la nostra novità è per l'Ilex, mi sta a Campus FM. Da noi è Mon Borch, o programmatore, voce studente, ta col gema e con la mano appena il tasasa dan il programma. Ne discuto diversi soggetti interessanti li umma, fil verità, soggetti li nitkelmu fuq il-mejda tal-ikel ta' kull jum. Programm li qed ixxandar bħal l-lum kun l-tatlita fil-ħamsa u nofs b'repetizzjoni wkoll il-ġimgħa fl-istess ħin. U qabel nintroduċu lill-panel ta' żgħażagħ li għandna magħna llum, qabel nintroduċu is-suġġett ningrazzjakom tal-kummenti li qegħdin tgħaddulna u jeġġitkom tkomplu tgħaddulna dal-kumment il-feedback tagħkom naf li qed tilqgħu r-riċevement ta' dan il-programm ukoll tajjeb ħafna għalhekk ningrazzjakom tal-li ta' kull ġimgħa qegħdin tkunu magħna, anke qegħdin tkunu fuq din il-frekwenza 103.7 FM dejjem nieħdu gost nisemgħu minnhom fl-aħħar mill-aħħar intom ukoll parti minn dil-diskussjoni u għalhekk aqsmu l-ħsibijiet tagħkom magħna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Mon Borch on Campus FM, hemmhekk issibu l-informazzjoni kollha, issibu l-għarfien li għandkom bżonn ukoll biex intom tikkummentaw tadunna l-ħsibijiet tagħkom. U biex anke invaraw dan il-programm għallum se nerġa' nistieden miegħi lil Sean, lil Ben u lil Hayden għal ġimgħa oħra inaqdu magħna għal programm ieħor għal diskussjoni oħra. L-għanna sanri tajjeb lilkom bieb.
Lilek ukoll.
U illum il-diskussjoni huwa suġġett li ftit li xejn nitkellmu dwaru, jew almenu ftit li xejn hemm diskussjoni, però interessanti ħafna l-element li se nkunu qegħdin nitkellmu. Però qabel nintroduċu s-suġġett ħalli ħallu wkoll is-semija tagħna nabda xejn iktar suspans. Kemm inħeġġitkom daqsxejn ukoll tintroduċu lilkom infushom u l-istudju tagħkom jew ix-xogħol tagħkom x'inhu huwa. Jiena dejjem nibda clockwise għax hija l-iktar faċli, allura clockwise minn naħa tiegħi huwa Sean f'idejk.
Mela, hello, jien Sean Liam iż-Żurri. Basikament għadni student l-Università second year, nistudja ġeografija mainly fuq human geography bit-trasport u hekk, basikament.
Ben?
Jena Benjamin Sherry, student tal-liġi fl-ewwel sena.
Jena Hayden Fesciment ta' Sliema u involut fil-qassam tal-medja soċjali lokali u affarijiet oħra li għandhom xjas mużikalment mal-medja soċjali.
Ġifieri għandna xelta interessanti ta' opinjonijiet u backgrounds differenti, ġifieri t-tagħlim edukattiv huwa minn perspettivi differenti u llum se nkunu qed nitkellmu dwar perspettiva dwar suġġett li ftit li xejn tisma' dwaru din hija naħseb wieħed mill-iktar suġġetti li huwa l-qalbi għax huwa kreattiv ħafna qed nippruvaw nagħlq u inżewġu u naġnu żewġ suġġetti li ma jmorrux awtomatikament flimkien. L-ewwel wieħed huwa l-volontarjat u t-tieni wieħed huwa l-benefiċċju soċjali. U il-mistoqsija li preżentajtilkom jew is-suġġett li preżentajtilkom fil-produzzjoni meta nitkellem magħkom huwa li x-xogħol volontarju għandu jkun mandatorju għal dawk li jieħdu l-benefiċċju soċjali. Jiġifieri sentenza twila, però ħanibdew naqsmuha bil-mod il-mod. L-ewwel suġġett aħna nibda minnek xogħol darba mhux għax clockwise apposta il-volontarjat u naf li intu wkoll attiv fil-volontarjat kif żguli anke fil-pjana, però il-volontarjat għalik xogħol x'ifisser?
Il-volontarjat sa frattanti hija xi ħaġa stramba biex tiddeskrivija. Persuna jaqbad minn well, in most cases ngħidu hekk, jaqbad għax iritu jgħinu jipprovdi servizzi lill-oħrajn. Mingħajr ma jilqa l-ebda ħlas ħlif dak l-gost u l-pjaċir li qed jagħmilha. Naħseb hija waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li jista' jagħmel bniedem, speċjalment f'kuntest ta' dinja li qatt ma tkun tista' taf x'qed jiġrilu ħadd ieħor, so li tkun witch sabiħ li tmur tgħin biex tgħin hija dejjem ħaġa tajba. Jien personalment kont involut volontarjat tul is-snin, kont għamel xi snin bħala animatur mas-Salesjani, esperjenza mill-Lisba fl-opinjoni tiegħi. U issa llum qiegħed involut ħafna żewġ organizations differenti fih dan l-università, waħda minnhom il-One Up Club li tipoka fuq pop culture palissijiet il-president tagħha u l-oħra hija tal-każa li tirrappreżenta l-istudenti tal-arkeoloġija għax għandi dak bħala minor.
Jiġifieri involut naqa' mhux ħażin fuq dan l-element. Nixtieq li din l-opportunità li anke standallu il-kollegi tagħna wkoll magħna, però il-One Up Club tgħidilna daqsxejn xi jagħmel anke bħala organizzazzjoni. Semmejtilna l-pop culture, forsi nispjegaw daqsxejn.
Eżatt, aħna bażikament l-idea kienet dan bbażat fuq JC, Junior College, kien hemm organization jisima l-Manga Club, għadha opera sal-lum li bażikament tifoka fuq manga u kotba minn data dak it-tip fuq comics u hekk. One Up Club kien bażat fuq dik l-idea wkoll, dan naħseb ilna tliet snin issa, iva ilna tliet snin operaw. Il-puntu li nippruvaw naqdu kull persuna differenti li jeżisti, speċjalment fih dan l-università li għandhom xi tip ta' pop culture li huwa speċjali għall-album. Pal pereżempju jien jogħġobni Star Trek, hawn min jogħġbu Avengers, hawn min jogħġbu DC Comics u hekk. U aħna qegħdin hemmhekk biex naqdu l-kulħadd. Jogħġbok x'jogħġbok, imma tista' tiġi fih dan fejn aħna nippruvaw nikkejter jew l-kulħadd.
Tajjeb u issa ħanku ħan nixxedjaw il-paġna tagħkom fuq il-paġna tagħna ħalli jkun hemm ukoll minn wieħed jissieħeb fuqha. Jien din taffaxxinani ħafna għaliex hija kultura jiena l-iktar pop culture li nasal għaliha. Ma nafx għax taħt pop culture u Harry Potter, dak huwa l-iktar wieħed li nafissat fuq.
Popolaris fuq dak.
Mhijiex fil-holidays tal-Minute rajt il-films kollha back to back maratona mill-one sa Fantastic Beast it-2 jiġifieri għamilt iktar minn 30 sija nara l-films, ta' fin x'tista' tagħmel fuq tagħti fuq assignment tara l-films. Onestament ngħidilkom kelma kif jibda l-film. Però ħammollu lula għal-volontarjat. Ben, l-importanza tal-volontarjat anke f'ħajtek u fis-soċjetà.
Allora, fajti nista' ngħid li x-xogħol volontarju pjuttost importanti. Anzi, nixtieq li kelli iktar ħin biex nagħmel x-xogħol volontarju. Jiena sixth form kont mort San Luigi u parti mill-programm ta' San Luigi huwa li inti tagħmel 50 sigħat x-xogħol volontarju.
L-SRP.
L-SRP, eżatt.
L-SRP, alright. Li qed nassumi jsussok dan.
Le,
jerġa, all right. Ma għajdu li xinu.
Bazzikament, inti taqba xi organization, jow xi orphanage, jow...
Da non-governativu.
Eżatt, eżatt. U bazzikament, morem, darba fil-ġimma, darbti fil-ġimma, u taħdem xej, literalment t-xur volontari, tejnom l-affarijiet li kollhom bżonn.
Pero x'tibta għalfin tieħhom in-nadin, fis-sens għandek ċertu skills mena li inti qed tieħu grazzi għal dal-programm, għal dal-proġett. Mek, x'taħseb li ħadd minnu meta ikoll insaqsik waħda mill-iktar affarijiet li ħadd minnu dal-proġett?
Bdejt napprezz iktar l-affarijiet li għandi. Affarijiet bażiċi, qed ngħid fehm li jiena vera qed neżgħa irma li nista' mmur fej rrit, meta rrit, you know, healthy.
Tajib, għandi l-fat li jinti għandek l-element ta' saħħa għalix numru ta' individwi, u meta nisemmu l-volontarjat nisemmu ħafna dwar dan, nisemmu dwar l-istina, nisemmu dwar Putin u Kerzar, dwar tal-Providence, forse għandi tullu iktar għoddim fuq dan, pero ħidin, nixtieq li għanke nieħu il-ħsibijiet tiegħek u l-idejat tiegħek dwar l-volontarjat u l-importanza tal-volontarjat fis-soċjetà Maltija.
Jiena fil-fatt nissieqgħu imsieħeb parti minn għaqda volontarja, forsi mhux daqshekk tradizzjonali x'aħna meta ngħidu volontarjat nifhmu biha li ngħinu l-foqra forsi ngħinu l-dak minnu batut. Jiena għandi għaqda volontarja flimkien ma tnieħra minn sħabi l-atturi Żgħażagħ Slimiżi. Li bażikalment nagħmlu aħna nikkejterjaw għal żgħażagħ li jħobbu drama. Ġejjin mhux bil-fors għax atturi Żgħażagħ Slimiżi trid tkun toqgħod taslim ovvjament għandna nies minn għawdex membri minn kull sfera
ma' t-tija. Ta' kapposta minna għad, iċta?
Bix nintuħġob. Issa. Unżamma, bezzikalment, tal-lajna l-ewwel place jente jilu fil-fat propi fuq is-7 ġunju, demm il-parrokkier, kienet ġewwa teatru Salesjani. Iġifi, bezzikalment, dawk iż-żgħażagħ li forsi anka jħossom jew morbin ġili ġew magħna, m'hemmx għalfej kollhom background ta' teatru, nagħmlu volontarjat magħhom aħna ma nitħallsux xi ovvjament, bl-għajnuna wkoll tal-Kunsill Lokali u diversi għaqdiet oħrajn. Ninaqdu l-żgħażagħ nagħtu importanti jesprimu ruhom fil-qasam tat-teatru.
Eħle, hemm importanti li din huwa puntajja fil-volontarjat mhux bil-fors dak li inti tagħti donazzjoni, mhux id-donazzjoni li huwa importanti wkoll u għandu l-element tiegħu, però anke l-abilità li wieħed qed jagħti support anke spazju soċjali, I mean ġewwa għawdex ħafna mill-volontarjat li nagħmel huwa fil-fatt l-spazju soċjali iktar minn xejn, però l-ispazju soċjali li wieħed ikun jista' jikkomunika flimkien u joħloq dak l-ispazju li lin forsi mill-edukazzjoni formali, però iktar edukazzjoni non formali li tina il-volontarjat. U naħseb li ġewwa Malta jekk xejn għandha kultura ta' volontarjat. Jiġifieri dak huwa vantaġġ għatma jiex pajis barra minn Malta, ġifiri manna, pero nasibu għavantaċ li għanna. Kem verament il-Maltin, u kem importanti il-volontarjat għas-suċċeta Maltija. Li li minn l-istrina, ġifiri marraċi metan semmu l-volontarjat, ħafna minn konverzazzjoni ta' fuq l-istrina, pero l-volontarjat jisir kull-jum. Għandek ħafna individu li jaħdmu kull-jum bxejn fuq diversi elementi differenti. Intom semmejtu għandek l-arti, għandek il-pop culture, għandek anke elementi koll ta' ortonofjoġni, ġifiri fl-aħħar mill-aħħar. Jagħti ċertu valur, il-valur l-soċjetà. Waħda mill-elementi tal-volontarjat huwa kemm qed jiġi apprezzat f'Malta l-volontarjat, ma nafx x'taħseb x'għandu.
Għanajdlek, pala, denatura l-bnidem mux dejjem japprezza dak li għandu. Dik hija tintuża kemm il-darba pereżempju fil-films pala il-final lesson tal-filmi li tapprezza dak li għandek. Ma jien ngħidu hekk, speċjalment fl-an tal-pandemija, skont il-Commissioner for Voluntary Organizations li għandiet, kien hemm effett pożittiv li ħafna nies iktar qed japprezzaw ix-xogħol li jagħmlu dawn l-organizations. U żgur, f'sitwazzjoni fejn iktar ikun hemm nies li għandhom bżonn għajnuna, iktar ħajjapprezzaw l-għajnuna li qed jaqgħu.
Li kieku ma kien ma jkunux minna dan ispiċta ġidin tajb minna l-Covid-19 żgur li ta' sfida qawwija lil-diversi individwi. Rajtu għad differenza fis-sens rajtu iktar volontarjat si kontu esposti għal dan mhux ħan iddifieri min għandu xiġifa dwar dan ħidin jew bini xogħol fis-sens rajtu differenza dwar l-element tal-volontarjat isu żied waqt il-Covid-19.
Li l-komunità ġiet iktar inse, nalaqna ġo fejn nfusna u erġajna bdejna naħsbu back to the drawing board kif jgħidu. Bdejna naħsbu l-valuri tagħna x'tru li x'inhuma forsi n-nies kienu dawk li kienu forsi miġġieldin forsi rranġaw anke f'sens ta' volontarjat ukoll naħseb illi kien hemm iktar minn kien lest biex imur jgħin dak ta' sew li kien batut, jiġifieri b'sanka sempliċi naf mara ta' triq tkun qed issajjar taħdejha jkollha l-COVID mhux sejra tħalli għalik il qalbi b'dak huwa volontarjat li ma jiġix apprezzataċ il-medja mhux qed rapporta.
Tajba din, punt vera, tajjeb li dan il-volontarjat sottili jgħin jgħidu l hekk minn ħafna ajjat fuq il-medja li xi kultant nużaw il-volontarjat imbagħad anke għal fuq il-medja li forsi nidħlu fuq ukoll. Però li x'taqgħet insemmi ħalli nidħlu għaliex is-suġġett mhux il-volontarjat fil-verità, però ħalli nidħlu fis-suġġett li jmiss. Huwa anke il-fatt li kull Diċembru jkun hawn numru ta' maratoni. Għandek maratoni, żewġ maratoni tal-parti. Politiċi prinċipali ġewwa Malta, għandek l-Istrina, għandek il-ġbir għal-dar tal-Providenza u żgur li qed nisa xi ħaġa wkoll jiġifieri. U jinġabru on average jisu xi 10 miljun euro fis-sena, jiġifieri u hija numru sostanzjali ta' ammont ta' flus. Li dik hija volontarjat ukoll. Però isu qed naqgħu dipendenti ħafna fuq dawn id-donazzjonijiet, isu fl-aħħar mill-aħħar il-kultura tagħna u iwa hemm l-Istrina mena nagħti l-volontarjat nagħti dik id-donazzjoni għall-Istrina u nieqaf hemmhekk. Ma taħsbux li għandna bżonn hu xejn iktar fuq ridna u nieħdu iktar hands-on approach dwar dan benna ħanieħu daqsxejn minn moħħu fuq dan.
Iva fhem ovvjament ix-xogħol ma jsirx biss f'Diċembru biss. Ovvjament hemm bżonn iktar ħidma matul is-sena kollha. Ovvjament hemm ammont ta' nies li għal xi raġuni jew ieħor ma jistgħux jaħdmu hands-on kif qed tgħid inti. So għalhom dik id-donazzjoni fl-aħħar ta' Deċembru huwa biżejjed.
Biex tikkalma l-om kuxjenza.
Mena da' punt ieħor, mela xi kultant nagħtu donazzjoni biex inkunu tajna donazzjoni, biex ngħidu għala tajna donazzjoni, jew verament xi rridu nagħmlu differenza. Min jaf, fis-sens hija mistoqsija.
Skont il-każ u naħseb.
Eżatt.
Skont il-każ. Però qed nużawha xoħ ħan semmini l-għak semmini t-għet nuzaw bħala skuza. Jow għax vera li din għamlu d-differenza dwar dan.
Il-moħ jaħdem modijiet strambi. So, nimmanġana l-ġili Iva, naslu li natu donazzjoni biex nħossu naħjar fina nfusna l-fat li tajna donazzjoni. Il-fat li ma tantx għamilna, ma tantx nħosslu personalment forsi nkunu nħossu na gilti li ma tantx għenna, għallu najdu ħan. Għana għad donation, għan ħosni għajar fina n-nifsi. So, And I do work. And vantage fi għad il-ħagġa l-fat li actually jettati, out of pure guilt, actually jett kontribuċi ġit il-soċieta, so ma nistawx najdu li għax ħagġa kompletament ħażina, għet joħroġ ġit minna, ma mandiċ tkun il-raġuni primarja la xaħat jgħat donazzjoni, għanda tiġim anqla arrieda ta' li tagħmel ġit.
Jena fil-fatt sentejni lu kont parti minn debate li t-organizza l-fakultà tal-ħarsin soċjali. Professur Andrew Azzappardi da kanta l-fakultà, wieħed mis-suġġetti kien l-istrinalization, il-kunċett tal-istrina u kemm tagħmel tajjeb u ħażin l-istrina f'element li n-numru ta' individwi jkunu dipendenti dwar dan. U s-suġġett tagħna llum huwa fil-fatt dwar dan dwar il-benefiċċji soċjali. Mela, ħa nispjegaw daqsxejn il-benefiċċji soċjali u forsi ħanu il-karti f'ideja li studjajt il-politika soċjali u forsi termini ħfaf u ma benefiċċji li wieħed jieħu għal diversi raġunijiet, għandek il-benefiċċji għal individwi li b'diżabilità, anke il-pensjoni kapaċi ta' wkoll bħala benefiċċju soċjali, għandek individwi li huma romol, għandek dawk li huma single parents u anke dawk li ma jistgħux jaħdmu għal xi raġuni jew oħra. U dawn il-benefiċċji kollha anke bħal children allowance, il-benefiċċju soċjali li mhux monetarju bħal dak li huwa il-child caption, dak huma kollha benefiċċju soċjali li s-soċjetà Maltija tagħti grazzi għal kunċett Ġermaniż, għax il-benefiċċju soċjali huwa kunċett Ġermaniż, però meċ għal Malta llum il-ġurnata ħafna nies isemmu l-mintof, jgħidu mintof ta' jinhom l-ewwel waħda. Mintof itina l-benefiċċju soċjali, verità hija sistema li tiġġesta minn żmien. Però kemm aħna dipendenti fuq il-benefiċċju soċjali, ħafna minn dak li nagħmlu jaqa' fuq il-benefiċċju soċjali. Għandikom eżempju prattiku. Rather than nitkellmu fuq kollox, daqsxejn diffiċli biex nitkellmu fuq dan kollu, riċerka li għamlet la fim Maltaturi l 25 miljun euro fis-sena tintafaq fuq stipendju ġewwa Malta. Jiġifieri f'Malta kull sena 25 miljun jintużaw biex nagħtu l-istipendju. Bl-istess mod għandna numru ta' early school leaving l-ogħla rata fl-Ewropa ta' early school leaving huwa biss terz ta' l-individwi li għandhom madwar 30 sena li jkomplu l-edukazzjoni terzjarja. Fidi hemm xi ħaġa mhux taħdem u din semmejnija. Kemm aħna dipendenti mena bħala studenti qed ngħid, u kemm għandna aħna l-istudenti li biex nieħdu l-istipendju nagħmlu xogħol volontarju. Fi il-kolorazzjoni bejn it-tnejn. Għandha tkun hemmhekk jew għandna nneħħuha. X'ma ħanibda minnek u ħanimxi awtomatikament clockwise.
Jiena qatt ilha di biex niddiskutuha mod sempliċi.
Ija,
naħseb iktar mill-li element tal-fatt li hija korrelazzjoni diretta għal-fatt li qed nonfqu l-aktar flus imma qed nieħdu l-inqas riżultat minnha, iktar naħseb għal-fatt li għandha x'taqsam mal-element ta' aċċessibilità l-edukazzjoni. Ovvjament għandna l-edukazzjoni b'xejn il kulħadd kemm inka terzjarji li hija xi ħaġa inkredibbli tħares lejn l-Amerika speċjalment. Imma iktar naħseb li l-flus huwa l-problema, iktar naħseb l-abbiltà. Ma nasibx li s-sistema edukattiva hija magħmula biex tgħin kemm jista' jkun lil dawk li għandhom bżonn l-aktar għajnuna biex jitalmu. Din bl-ebda mod ment ngħid li huwa torta l-allema speċjalment. L-allema jagħmlu xogħol mill-isba inka l-LSEs. Naħseb imma mis-sistema minna li inka jiena jgħidu hekk forsi sal-lum għadha taħdem sistema top-down li joħroġ mid-dipartiment għandu jsir fl-iskejjel kollha. Ma naħsibx li ejda mamula tajba bizzej biex tippromuovi kontinwazzjoni ta' edukazzjoni u ta' edukazzjoni li tkun ta' kwalità.
Ben, għandur lejk dwar dan. Punt tajb li ħansemmi ħanerġa' nidħol fuq dal-waqt. Ben jew Hayden, ma nafx għandkom xi kumment dwar dan mod in partikolari.
Fem, nemmen li l-istipendju minn nifsu huwa pjuttost mhux tajjeb biex iġġielu.
Aħna u l-lu li nsemmi aħna wieħed mill-unika pajjiżi li nitħallsu biex. Nitħallsu biex ikollna l-edukazzjoni, jiġifieri biex insomm ma kontettejt.
Tajjeb bħala incentiv li inti jekk tibqa' tistudja ħad irġievi xi ħaġa għax jista' jiġi l-każ fej speċjalment familji li ta' ċertu livell soċjali forse m'għandhomx l-abbilità biex jibqgħu jistudjaw. Speċjalment f'każijiet fejn single mothers jew
ħansemm il-povertà, ħana jgħidlek għarfejn il-povertà, però qabel nagħmlu dan ħejdi ma nafx għandek
riżbidu. Jiena fin-noti hawnhekk niżilt moralità u inċentiv għaliex għax inti tittara li meta tidħol student ikun hemm ħafna studenti ġieli li speċjalment iktar ma sat jivvanzaw għal post secondary. Liħe il-gvern qed jagħti inċentiv biex inti tistudja, biskalment attenti li qed biskalment qed titina l-flus biex aħna nistudjaw. Però tidħol il-moralità għaliex kemm hemm studenti li vera jridu jkomplu l-iskola u ġas mhux biex ħanuża kelma forsi naqa sal-goffa. Jibbamjaw il-gvern fis-sens jitru.
Mhux verament interessom.
Eżatt, eżatt. Jibbamjaw sistema li ovvjament benefiċċji soċjali ovvjament nassum li ħanitlu aktar fiha. Kemm hawn nies li tassew hemm bżonn dawk il-benefiċċji soċjali.
Il-mistoqsija direttament li kont ħansaqsi li jmiss, jiġifieri magħha kont. Jiġifieri kemm verament hemm individwi li għandhom bżonn il-benefiċċji soċjali?
Jiena nemmen li kull każ huwa għalih, jiġifieri ħafna min-nies ma sax inti eżempju jekk jiena mara biex titfal single mother. Dik tikkwalifika għall-benefiċċji soċjali jekk imbagħad tiġi omm oħra każ ieħor, jiġifieri tittara l-każijiet kemm huma taħseb ikunu każijiet ġenwini wieħed konsekwenza tagħmel tindaga kemm tista' ma tistax tgħid tkun tiġi mill-bniedem suppost inti li jkollok il-moralità li ktib moralità.
Jiġifieri l-moralità li wieħed ma jagħmilx tiġi mill-individwu. Eżatt,
għax jekk inti tagħtu vantaġġ ta' affarijiet tal-benefiċċji mhux ħajħodhom ħadd ieħor li trowli jkollu bżonn.
Ifhim li kieku nistgħu mbagħad imorru programm ieħor xi tfisser il-moralità, ma m'għandniex ħallitilu fuq. Għaxem nizvija u għaxem mux ħazin. Pero, fl-axar mill-axar, dik il-malat, jew raġel u whatever, dak il-persuna li jgħet fuq il-benefiċċju soċjali, għandu b'mod mandatorju jagħmel il-volontarjat. Ifissa, ix qed jieħu il-vantaġġ fi il-kelma kodu kod jibbamja, iwa jew le. Għandu jagħmel il-volontarjat, fl-axar mill-axar, dak il-volontarjat qed ikompli jgħin l-soċjetà, jew m'għandix tkun mandatorja, nibdew minn hemm.
Ma naħsibx li għandha tkun mandatorja b'mod universali, dik żgur għax qed ngħidu hekk ħafna mis-sitwazzjonijiet li jpoġġu l dan nies fi bżonn ta' benefiċċji soċjali, fl-istess ħin dis-sitwazzjoni mhux sa' toffrilhom l-abbiltà li jkunu kapaċi joffru xogħol volontarjat lis-soċjetà. Ma naħsibx li għandna għal xiex inġelu l dan nies jħallsu lura dat-tip ta' mod. Iktar naħseb il-punt tal-benefiċċju soċjali qed hemm biex itejjeb is-sitwazzjoni ta' dan nies biex huma din natura l-fatt li qed jitjibu personalment ikunu kapaċi joħolqu kontribut aħjar fis-soċjetà.
Jiġifieri ma jibqgħux fuq il-benefiċċju li jkunu fl-imkien.
Dak huwa l-punt fl-aħħar mill-aħħar tal-benefiċċju li mhux tmantnihom imma temmanċipom. Issa niftakar kollox ħarsa turżan Franziska Bejjer il-kelma propja emanċipazzjoni.
Semmejniha ġewwa l-oħra kombinazzjoni, imma importanti li semma jintaġobni għax hemm ismi fiha. Però apparti dan biex imma kemm importanti li nemmenċipaw lil dak li jkun, però qegħdin is-sistema Maltija. Jien naħob qiegħda tkun biżejjed ta' motivazzjoni jew ta' booster. Ma nafx. Is-sistema tal-benefiċċju ta' jiġifieri fuq il-persuna li jsib l-impjieg għax hemm ħafna sistemi u hemm ħafna proġetti, però fl-aħħar mill-aħħar wieħed minn ħamsa ġewwa Malta qiegħed fil-povertà jew fir-riskju ta' eksklużjoni soċjali. Lura xi ħaġa mhix taħdem x'inhi ma nafx. Però x'taħsbu intom dwar dan?
Naħseb dakha qed isir skrutinju sew fuq studju li ovvjament itul sir tul is-snin, again nitlu fil-moralità kemm hemm bżonn nies li jieħdu daw l-inċentivi u skont il-benefiċċju soċjali wkoll jekk mhux imqas minn sew skont pezzjoni whatever huma l-benefiċċji soċjali li huma mqasmi.
Din ma kienx penata bħala waħda mill-mistoqsijiet, però ġiet moħmel. Ġewwa jekk min isir żball ġewwa Denimarka jew ġewwa Sweden wieħed mill-pajjiżi Nordiċi, qed jipprova s-sistema tal-Universal Basic Income UBI. Li praticament inti tieħu għall-argument ha' 1000 euro fix-xahar u tonfoqhom kif trid. Il-gvern jagħtik 1000 euro fix-xahar, però mbagħad is-saħħa ma tkunx b'xejn, l-edukazzjoni ma tkunx b'xejn. Jiġifieri inti qed temna li biex imtijum bat ovvjament minna ħal-ħra jur balancing out, l-abbus. Jew xorta, mbat ħajkun l-person il-ħajja out taħt il-poverta.
Jiena naħseb li xorta ħajkun l-oknis li għawlek taħt il-poverta, xumbat ħajbdaw jiddependu minn fuq dik l-iskema biss jitaznu, xdik hija l-kelma, jitlajaw u ġist jibqaw id-dar għax jgħidlek u jiena għandil 1000 euro diħla u muħajġu li xej mid-dar f'kelma waħda. Allura jekk inti ħatoqgħod dik il-mentalità, il-pajjiż ma jimxiex il-qudiem.
All right. U għandek jisam di tafri di għal, ta' ġifiri, pero għandek l-element li għandek iktar healthy nimbat li wieħed jista' jonfoq dak il-flus fejn iritu u x'inhu importanti għalih.
Il-problema tittarek kemm xarfin biżjed li dak il-persuna jaff fi x'għandu jonfoq dak il-flus.
All right, jiġifieri again, immorru fuq l-arfien u mmorru fuq l-edukazzjoni, jiġifieri?
Trid tkun kapaċi minnek taraf x'inhu mal-prijoritajiet. Ma nasibx li UBI kieku taħdem sistema kurrenti, speċi fid-dinja kollha, ħabba l-fatt li int ma tistax tafda x'se jagħmel il-bniedem bil-flus. Ma tistax tafdaħ. Allura naħseb li għala volja jkun hemm l-abbużi f'sistema ta' benefiċċji soċjali bħalma għandna llum, naħseb xorta għandha tkun li nimxu fuqha ħabba l-fatt li l-gvern stess jista' jagħżel għal xi xumorru tal-flus, ħalli jkun ċert li għall-inqas il-problema li qed jara fih innifsu u fil-pajjiż tiġi mitigata b'xi mod jew ieħor għax qed jitfa' r-riżorsi direttament. Mentri kieku UBI ġast qed iwaddab il-flus fis-soċjetà
u li jiġi x'għandu kontroll fuq kif qed jinta fuq il-flus. Punt interessanti ma ksibtux dan il-punt, punt interessanti dwar dan. Il-kompitu imma tal-benefiċċju soċjali u qed naqfa' suq il-benefiċċju soċjali għaliex f'Malta għandna numru kbir li ta' flus li ninvestu fuq il-benefiċċju soċjali. Kemm itħalli l-impatt tiegħu? Kemm itħalli l-impatt tiegħu hija dejjem il-mistoqsija biex wieħed ikun emanċipat, tajjeb semmejnija biex imur fl-impjieg. Minn flok volontarjat għandu persuna li jkun fuq il-benefiċċju soċjali jekk isibu qed insisti jiġifieri jobs flas jagħmel sistema li inti biex jiġifieri ikun fuq fuq impjieg isibu lu xogħol jiġifieri għandna mmorru għal dik id-direzzjoni jew rridu nieħdu again każ b'każ. U again, qed jgħid ngħid x'inhu preżenti bħalissa imma xorta mhux taħdem, jiġifieri qed nisfidakom again, kif semmejt il-ġimgħa l-oħra m'aħniex ħansibu s-soluzzjoni hawnhekk. Però l-opinjoni tagħkom anke dwar iż-żgħażagħ. Kemm qed ikunu ħan biddel daqsxejn il-mistoqsija, iż-żgħażagħ l-edukazzjoni tagħna qiegħda tippreparana għax-xogħol minn hemmhekk naħseb preżenti nitilqu. Le, u m'għaliex, għaliex. X'hemm nieqes?
Din naħseb tema komuni f'ħafna mill-pajjiżi tal-West. Inka tara għaddejja fuq l-internet speċjalment żgħażagħ jgħidu din waħda popolari ħana ħodha minn naħa ta' biology naħseb tiġi eżatt biology jinqat ma' kill-biology, imma popolarissima din. Li ħriġt mill-iskola ma nafx kif nagħti ċekk, ma nafx kif niftaħ account mal-bank, ma nafx kif intella xatt il-qorti jew inkella mmur il-qorti, imma naf li the mitochondria is the powerhouse of the cell.
M'għandix idea qasdi.
Lanqas jien, imma dejjem nara miktuba li xi ħadd ħareġ mill-iskola ma jafx kif jiftaħ account mal-bank imma mbagħad jaf dik il-ħaġa li m'għandux bżonna.
Eżatt. Anke pereżempju li ma nafux it-taxxa, jien pereżempju ħadd mallimni kif nimla t-taxxa.
Eżatt, għal ma jemmunix dawn l-affarijiet fl-iskola. Għal ma jemmunix.
Jifieri dak imbagħad il-punt x'taħt buntom.
Nemmen li kif qal xogħol tajjeb li l-iskola jpinġulek id-dinja tax-xogħol kollox wartu żrar fil-verità mhuwiex hekk life skills għax dawk jissejħu. Affarijiet li bħal tikteb ċek, whatever tal-vat, titgħallem mhux. Ċinħriġ namil iskola tal-li mnħriġ għal-lom għal-ġenituri u mort il-bank u spiegaw li kif, dawnu maħħert li naħseb il-bord tal-edukazzjoni għandu bżon rixafil forsi anka jara xinu mal tassew il-prioritajt tijaw fejtlu life skills u għaffarietek.
Taqib, pwis, mena, Ben, ħaniħu il-kommentijak fuq dan.
Nemmen li hemm bżon it-talim ta' daw il-life skills, specialment għal-studenti ta' ċertu għeta li forsi mumiex ħajkomplu l-studi tagħhom jew post-sekundarja jew anke wara post-sekundarja u xorta huma ħajkollhom bżonn jafu kif jagħmlu ċertu affarijiet li l-iskola tradizzjonali ma tal-mekx.
Mela, mela, praticamente t-naqblu imma, u naqsa fanke l-ġemalola, u ġemu taqbel bilna fuq din, ġifiri t-naqblu li jisu l-edukazzjoni ħafna ċisir biex niftħu, pero dan il-punt tat-tluq, li jekk wieħed jitgħallem kif għandu jagħmel ċertu affarijiet li skills, knowledge-based economy, b'aħħar mill-aħħar, kapaċi wkoll temenċipa lil dak li jkun biex ma jaqax fuq il-benefiċċju soċjali, pero kapaċi jkun indipendenti. Se nkomplu l-konverzazzjoni ma Ben ma Xonnu ma Hayden fit-tieni parti tal-programm, però mill-2016 se nisimgħu lil-lira l-osko din kienet tal-Eurovision, Walk on Water, minn hawn ftit ieħor. Fading into gray, trying to be someone, trying to please someone. I've been painting bitter blue, always hitting walls, always trying to break the fall. I'm not perfect, but I'm a-okay, chasing off the clouds of love for blue. Kienet ira l-osko Walk on Water fl-2016 tatna wkoll reprezentazzjoni ira l-osko dak iż-żmien għamlet lna l-baby bump u kien hemm ħafna kummenti fuq dan u kemm ġiet tiswa il-libsa oriġinali ta' ira l-osko ma dak forsi programm ieħor. Wieħed mill-programmi li jissuġġeraw li kien l-Awstralja għandix tkun fil-Eurovision u dibattitu dwar dan. Però miegħi għandi lil Ben lil xonnu lil Hayden flimkien qed nitkellem dwar il-beneficju soċjali dwar il-volontarjat u dwar dak kollu li għandu x'aqsam kemm fuq il-volontarjat. U fl-ewwel parti tal-programm tkellemna dwar l-importanza tal-volontarjat, tkellemna l-tliet żgħażagħ li għandna magħhom ukoll lumattivi fil-volontarjat u tkellemna wkoll dwar il-beneficju soċjali. U il-mistoqsija li poġġejtilhom kienet kull persuna li jieħu il-beneficju soċjali għandu jkun għandu jagħmel il-volontarjat. U Ben, inkompli, nieħu spunt minn din il-mistoqsija. Ħalli anke l-semija tagħna nerġgħu naħduhom lula lejn id-diskussjoni li konna niddiskutu. Għandu mela kull min jieħu l-beneficju soċjali ukollu jagħti l-volontarjat b'xejn?
Mela. Kif għal Hayden qabel, naħseb li jiet ikun case by case, għax pala student tal-liġi ħajkolli bżonn ikun devil's advocate hawnhekk.
Please be.
Għal-min qed jieħu l-benefiċċji u qed jagħmel dax-xogħol volontarju, ma tistax tagħmel l-argument għalihom li jekk ħa naħdem x-xogħol volontarju might as well insib impjieg x'imkien naqla l-flus u forsi nieqaf nieħu l-benefiċċji. Ovvjament mhux dejjem il-każ, hawn min ma jistax jaħdem x-xogħol tradizzjonali.
Jifi l-argument huwa minn flok wieħed jagħmel x-xogħol volontarju. Aħjar ikoll, praticament, minn flok inti kilħu ta' nagħlmek kif tistat.
Eżatt.
Biex inti tkun tista, biex tista' tkun tkompli nifsek. Perspettiva tajba din. Però fl-aħħar mill-aħħar, min qed fuq il-benefiċċju. Issa aħna qed nitkellmu fuq individwi li fil-verità aħna forsi l-istupendju l-iktar li ngħidu, jiġifieri ma nafux x'inhi r-realtà hemm barra, però għandu jkun hemm limitu ngħidu mela sena. Għandhom biex taqtal abbuż iktar milli xejn. Jew mal-ħażin qed jeħel it-tajjeb. Ħandur fuqek ħejdin għax semmejta inti fil-bidu, mbagħad nurkomment l-oħra.
Le ara, jiena nemmen xorta li għandu jkun hemm case by case, però r-realtà jien sa x'inti tqgħod tara każ by case by case, għaliex jekk inti qed qotta rek għaddum huwa proċess ta' sinha l-raħ naqbel miegħek li forsi minn flok ta' sena x'forsi perjodu wisq sir tliet snin tara dak il-persuna fiex ikun hija dawk it-tliet snin jekk ovvjament jibqa' bżonnhom testendihomlu jekk le neħħihomlu.
U dan xon l-emanċipazzjoni fejn tidħol fuq dan kollu hena? Għax diki minn hemmhekk qisu l-punt tal-tluq tal-lum. Li semmin jaf il-nofs ma' huwa l-punt tal-tluq.
Il-din naħseb hija problema li tista' tħares lejha bħala biex issolvija minn ħafna lentijiet differenti. Ngħidulek, pereżempju, il-fatt li titfa' limitu ta' l-ammont ta' flus li l-gvern huwa lest li jipprovdi l dan nies bħala benefiċċju, naħseb hija iktar pereżempju iktar mill-lenti tal-lemin politikali li l-fatt li inti trid tillimita l-ammont ta' flus li l-gvern kapaċi lest li jonfoq. U allura inti tfalhom limitu reali u sħiħ ħalli tipprova timbuttom biex huma minnhom jippruvaw itejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Jekk inħarsu pereżempju naħseb mill-lenti iktar lejn il-left, naħseb iktar kieku l-gvern jara li jsolvija billi one investi aktar fi fraud departments għax hekk qed ikrea aktar impjieg u meċċ il-limita l-ammont ta' benefiċċji li jest jagħti minn flok qed ikun iktar scrutinjus lil min qed itjom.
Forsi sibna soluzzjoni. Biex ma ftaħet, ġbitni l-idea. Din tal-abbużi jissemmita għaliex hemm ħafna wdut hemm barra minix ħanqgħod nidħol fuq id-dettalji magħhom, però minn verament għandu bżonn il-benefiċċji soċjali min m'għandux bżonn fl-aħħar mill-aħħar. Wieħed irid jien li ilu nnifsu biex ikun nista' jagħmel dan. Problema li qiegħda tinħoloq però. U diħa taffettwa li jenna, issa, iġvili issa tkellimna fuq xaħġa li forsi mhux kapaċi taffettwa li jenna mija opinjoni, ta' għaxfraħam raħalija opinjoni. Pero din naħseb ħa taffettwa li jenna iktar, il-pensjoni. Mela aħna għandna realtà fejn il-poplu Malti huwa il-medja tiegħu qiegħda tikber, għandna numru kbir ta' taxxa li qiegħda tmur biex issostni dawn il-pensjonijiet. U meta biex niġu l-pensjoni aħna mhux se jkun hemm biżejjed introjtu qed inneħħi hawnhekk l-element ta' foreign workers, però li biex aħna nieħdu l-pensjoni. Għandna aħna bħala żgħażagħ inqumu nitkellmu dwar dan għaġin hija realtà li 50 sena oħra ħadd affettwana. Issa, ħadd affettwana billi aħna xorta meta nibdew naħdmu l-ewwel wieħed irid inħallas it-taxxa. Dik hija u għadmir tiegħi li ma nistax naħreġ minnu. Avalli ħadd mallimni kif qedna fil-bidu, però xorta irid inħallasha. Eba il-pensjoni, mela dak il-benefiċċju jien ħanieħdu u għandi ngħid isma' mela isma' għandu jkun hemm twaqqif ta' min qed jabbuża fuq il-ġismu għax fl-aħħar mill-aħħar jiħan bagħti. Ma nafx intax tifhmu l-punt, però għandna nitkellmu dwar dan għandna nkunu iktar vivoċi fuq dan l-element li ħajaffettwa lil nfusna. Min jolli jidha jitkellem, forsi għandu fuq xogħol.
Dik hija waħda mill-iktar elementi kruċjali fil-problema li hija l-aging populations, problema li ħafna mill-MEDCs, il-more economically developed countries, qed jibgħatu ġiġa minnha minn issa, bħal pereżempju biex insemmi il-Germania minajr influss immigranti kienu kalkulaw lejn 2010-2011 li by 2020, jekk niftakar sew, ma kienu wux kapaċi mantnu lilhom infushom bil-birth rate tal-Ġermaniżi stess li minajr influss immigrazzjoni il-popolazzjon ma kienx kapaċi tmantni l-workforce tagħha stess. Ix dak ifisser li mbagħad ma jkunx hemm iktar biżejjed flus dieħel fl-istat u hekk l-istat ma jkunx jista' jmantni ħafna mill-benefiċċji li u servizzi li jagħtu speċjalment il-pensjonijiet. Ġri iva, naħseb hija waħda mill-iktar elementi kruċjali li għandna nitkellmu fuqha l-fatt li 50 sena oħra bilkemm ħankunu kapaċi mmantnu lil anfusna mħabba l-fatt li kulħadd qed jixxi aktar.
Ma nafx ħidien u ben x'naħsbu dwar dan.
Kif qol xogħol naħseb huwa punt kruċjali ħafna għaliex din ħadd taffettwa lilna kemm iż-żgħażagħ jafu din ħadd iġri ma nafx. Kemm hu ġifieri kemm hi realistika, ġifieri ma naħsibx li hemm biżejjed tarfin fuqha, però naħseb li hemm punt ġifieri li għandu bżonn jibda l-punto di partenza għandu jkun li żgħażagħ jkun hemm xi jaqda partikolari li għandhom isiru laqgħat mal-grupp ovvjament li għandu xi jaqsam ma' dawn l-affarijiet.
Interessant, minna hawnhekk forsi ħanibdew moviment tara ġifieri tajba, tajba l-idea ben il-pick your brains.
L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li l-ammont ta' ta' flus li wieħed jieħu fil-pensjoni mhuwiex biżejjed. Għandek hawn rough estimate għandek ftit inqas minn 1000 euro.
Ftit inqas mill-paga minimum 160 euro. Dik hija l-pensjoni sejħa benefiċċji eċetera eċetera, jiġifieri again in-numru ma nafhomx, però nafu li mhux biżejjed.
Mhuwiex biżejjed. Jiġifieri mhuwiex biżejjed issa llum il-ġurnata. Aħseb wara kif ħankunu 50 sena oħra. Jew forsi mhux 50 sena oħra. Oċċin sena ħana.
Azzad, azzad. Perspettiva ħajba għol, għan batam għandek l-element ta' li wieħed jrid ikun fuq is-support huwa dak il-beneficju. Jiena li taffaxxinani u qed nuża l-istatistika għaliex bejn l-opinjoni u mbagħad il-fatt hemm ukoll differenza li s-CEO tal-Jobs Plus li mhux ġurnata ta' għal Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana kien qal fuq il-Malta Today li l-ekonomija Maltija qiegħda tforni 13,000 xogħol fis-sena. Kien semma wkoll però li l-edukazzjonijiet istituzzjonali tagħna qegħdin ituna biss 3,000 persuna, jiġifieri hemm gap ta' 10,000 xogħol li jrid jiġi mimlir tkun magħmul minn barranin nista' huwa min huwa l-barrani imma mill-barranin. L-istess mod però numru ta' żgħażagħ huma unemployed għandek 8% li mhux numru żgħir, huwa wieħed mill-iżgħar forsi wieħed mill-inqas, però mhux numru żgħir lanqas. Ta' irġiel pereżempju minn 18 u 24 sena. Hemm diskrepanza minnha minn għandna numru sostanzjali ta' xogħlijiet li qed jiġu kreati 13,000. Għandek gap ta' 10,000 però xorta għandek iż-żgħażagħ li xi ħaġa xi ħaġa mhix taħdem. Meta wieħed joqgħod janalizza l-istatistika, xi ħaġa mhix taħseb. Allura wieħed mod awtomatiku jmur fuq il-benefiċċju soċjali għaliex m'għandekx mod ieħor. Bħala rimarki konklusivi, dawn in-numri jinkwetawkom meta impoġġi statistika bħal din il-fatt li iż-żagħżugħ mhux qed ikollu xogħol jew iż-żagħżugħ mhux preparat għax-xogħlijiet ta' 20 sena oħra. Għax qed nitkellmu dwar xogħlijiet li kienu jsiru 10 snin ilu. Dawn mhux affarijiet jinkwetawna lilna żgħażagħ l-tfal tagħna issa li mhux ħajkollhom futur pożittiv quddiemhom li fl-aħħar mill-aħħar ħajspiċċaw ikunu dipendenti fuq il-benefiċċju soċjali għax dak l-argument tal-lum.
Naħseb finalment il-bniedem dejjem ħajsib mod jew ieħor kif imant lilu nnifsu. Ovvjament ħadd 50 sena ilu ma kien jaħseb li ħajkun hawn nies li għattaw ħajjithom jaraw kif tista' twassal messaġġ ta' kumpanija jew organization fuq mezzi ta' computer. Il-counter argument ta' xi ħaġa bħal din li jgħid li l-automation ħajjibda jieħu l-jobs kollha hekk u li mhux se jkollna xogħlijiet fejn immantlu lil anfusna li dal-proċess ilu jiġri. Ovvjament iridu nogħdu attenti għax issa ir-rata ta' automation pereżempju qed tisplodi iktar il fuq. Ġridu nogħdu attenti li il-rata ta' job creation adattat ikun ukoll l-istess rata, imma dal-element ta' li x-xogħol jinbidel ilu għaddej minn mindu l-bniedem ivvinta l-idea ta' xogħol. Illu għaddej minn zmin meta konna għadna hunter-gatherers. Dejjem konna nsibu moti uħor, ta' kif immantnu li l-anfus. Naġri, il-bniedem dejjem ħajsib mot. U għar resourceful hekk il-bniedem.
Huwa minnu, hija natura tal-bniedem li jagħmel. Forsi wieħed tal-argument ta' survival of the fittest, which is hija l-prima natura tal-bniedem. Ben?
Inti semmejt staqsejtna qabel jekk jekk għandux nibżgħu li żgħażagħ mhumiex qed jaħdmu. L-ewwel tittara għalfejn mhumiex qed jaħdmu. Tittara l-proċess ta' mid-Departiment tal-Edukazzjoni sa punt tax-xogħol fejn hemm xi ħaġa li mhux jaħdem kif suppost. So l-ewwel tittarna minn hemm xinu jiġri, xiet iġri tajjeb, u xinu jiġri ħażin. Ħalli dak li qed isir ħażin, b'xi mod jew ieħor jew tbidluh jew ittejbu.
Nitkellmu fuq, ifhem, ma żgur li qed isemmin tibli hemm gap bejn l-edukazzjoni mandatorja u mbagħad il-punt ta' tluq hemmhekk qed nidilfu numru ta' żgħażagħ ħidin.
Jina naħseb li żgħażagħ m'hemmx biżejjed għarfien, m'għandhomx biżejjed għarfien fuqhom dawn l-affarijiet skemm biex jafru l-gvern. Ħafna żgħażagħ meta jħorġu mill-post-secondary aw mis-secondary, sorry. L-istint tagħhom ikun mur aħdem u dħol il-post-secondary. Is-soċjetà Maltija tikkejter għal nies li forsi mhumiex interessati li jkomplu l-iskola, jien dik ma naħsibx li tikkejter għalihom daw it-tip ta' nies. U li daw it-tip ta' nies imbagħad jispiċċaw jitgħażlu għax ma jkollhomx fejn imorru jekk ma jkollhomx biżejjed tarfin. Ġifieri again nerġa' ntlu fl-edukazzjoni fejn għandha tikkejter għal kulħadd li naħseb l-edukazzjoni Maltija tfatli lha passi kbar x'tagħmel.
U biex mal-punt tiegħek meta jitgħażlu jafu li se jieħdu l-benefiċċji. Pala konsekwenza ma tantx hemm. Xorta jafu li b'xi mod ieħor ħjinqdew.
Bad għandna vantaġġ ġewwa Malta li aħna għandna l-proximity tagħna mal-ġenituri huwa vera viċin. Fil fatt li inti saċertu qosha jiena wieħed minn dawk li żgħat sena ġejt ngħix Malta, jiġifieri ma nista'. Però għandna anke waqt l-istudju tagħna il-maġġoranza tal-istudenti jgħixu mal-ġenituri tagħhom. Fili mhux barbara minn Malta forsi jkun fil-istess pajjiż m'għandek lezzat biex tagħha. Fili il-konsegwenza kapaċi m'għandniex biżejjed.
Problema ħadkun li ovvjament iż-żgħażagħ li ġejjin tal-futur ovvjament anke tal-preżent mhu ħajkunu iktar mhux self-dependent ma ħajkunu dependenti fuq il-ġenituri. Ġifieri ħajkollok kwistjoni fejn ħadd ispiċċa mhux pajjiż fejn għandek iż-żgħażagħ mhumiex indipendenti li dik hija ovvjament problema kbira.
Dik waħda mill-iktar affarijiet li toħroġ meta jkollok komunità żgħira bħalmija Malta. Bħalna jien ngħidu ħafna mill-istudenti barranin, meta jmorru jistudjaw l-università, jkollhom jmorru belt oħra. Allura l-fatt li jibdew jgħixu ħajja indipendenti jgħixu għar-rashom isa barmil il-makiesaħ jintwadda f'wiċċhom. Dik ma ngħaddux minn aħna l-Maltin.
Ma nifmuwiex.
Eżatt.
Ma nix dak l-arfien li ħanifmu li
eżatt, għal-qas maġġoranza minna. Maġġoranza minna.
Ili, ma jgħin, wieħed ikun indipendenti li dawn iż-żgħażagħ jitalmu kif jagħmlu budget, jitalmu kif qasmu l-ħajja ta' kuljum, jridu jagħmlu x-xogħol tad-dar, eċetera, eċetera. Ora jgħid għandhom iktar indipendenza, forsi mhux ħassib lill-ġenituri jaqgħod isaqsik x'inti tagħmel, però dejjem għandek dik l-indipendenza u għandek il-konsegwenzi. Inti tal-konsegwenzi għax bidna ħafna li m'hemmx konsegwenzi. Bħalissa għadha ma nistgħux nifhmu l-konsegwenzi mhux m'hemmx konsegwenzi, ma nistgħux nifhmu x'inhu l-konsegwenzi. Bħal din tal-pensjoni. Mena, jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li għal din il-ġimgħa arġajtu inqattu magħna, kif ngħidilkom sija ta' programm tevapora mal-ewwel. Grazzi ħafna lil Ben, grazzi ħafna lilek Sean, grazzi lilek ukoll ħafna. Ħejdin ħammarru għal mal-grupp Dwillingness li ta' kull ġimgħa qed ikunu magħna u qegħdin ituna tips fuq is-saħħa mentali.
Naddu issa għal tips fuq saħħa mentali. Resilient Minds. Miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Jiena Danika Kassar u nippratika bħala Health Psychology Practitioner ma' Willingness Team. Willingness huwa grupp ta' professjonisti diversi bħal psikoterapisti, psikologi, counselors, life coaches u tobba li jipprovdu servizzi relatati ma' saħħa, sesswalità u familja. Illum ser nitkellem ftit dwar x'inhu mindfulness. X'inhi mindfulness? Daw l-aħħar dil-kelma sirna nisimgħuha frekwenti u narawha preżenti ħafna fuq il-midja soċjali. Mindfulness hija l-kapaċità li nkunu aware, konxji tal-preżent, konxji ta' fejn qegħdin, konxji ta' x'qed nagħmlu, mhux inkwetati u ffukati fuq affarijiet oħra. Il-mindfulness hija prattika, teknika li nitalmuha aktar ma nipprattikawha. Jiġifieri, wara ċertu tul ta' żmien li nkunu mindful tibda tiġina naturali u jkun l-istat ta' kif nibdew niddiljaw mal-ġurnata tagħna. Huwa faċli ferm naħsbu f'avvenimenti li ġraw fil-passat jew ninkwetaw ġej fil-futur milli ngħixu fil-preżent. U allura mindfulness tenna nagħmlu dan. Kif nistgħu nagħmlu dan? Hemm diversi modi ta' kif wieħed jista' jipprattika mindfulness. Mindfulness nistgħu nagħmluha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma hemmx għalfejn inkunu esperti fija, jew li għamilna xi korsijiet ta' mindfulness, alla volja dawn jafu jkunu tajnuna biex nifhmu t-teorija u l-prattika wara l-mindfulness. M'għandniex naqtu qalbna jekk m'għandniex ir-riżorsi biex nagħmlu dawn it-tip ta' korsijiet. Nistgħu nieħdu eżempji mill-ħajja ta' kuljum bħal pereżempju waqt l-ikel. Jekk qed nikol, bħalissa nifoka fuq dak li qed nikol. Mhux ser nagħmel wara jew x'ġej għadha. Nifoka fuq ir-rieħa tal-ikel quddiemi. X'inhi din ir-rieħa? Min fejn iġejja? Nifoka fuq it-toma. X'inhi din it-toma? Mielha? Ħelwa? Qarsa? Nifoka fuq il-kuntrasti tal-kulur tal-ikel differenti quddiemi, bħal pereżempju tal-ħaxix jew tas-salsa. Nifoka fuq it-texture tal-ikel. Jibes, artab. Nifoka fuq il-ħsejjes li għaddejjin waqt li qed nikol. Forsi il-ħoss ta' waqt li qed nomodu. Il-ħoss tal-furketta jew il-kuċċarina tħabbad mal-platt. Flok naħtfu l-ikel, naġlu, jien niddedikaw biżejjed ħin biex niklu bil-mod. Nomodu l-ikel tajjeb, li jenna psikoloġikament u anke fiżikament. Din l-esperjenza li għadni kemm iddeskrivejt nużaw is-sensi kollha tagħna. Tenna nkunu aktar aware, konxji tal-mument preżent. Dan nistgħu nsejħulu mindful eating. Jista' jsir waqt li qed niklu ċikkulata, plattaġin jew anke sempliċi ħelwa. Jista' jsir waqt il-kolazzjon jew anke bħala break mill-ikla ta' nofsinhar jew waqt l-ikla ta' flaxija biex narqu l-ġurnata tagħna. Dan huwa eżerċizzju li huwa sempliċi li forsi ma tiġinix frasna mal-ewwel peress li jaf nossoċjaw il-mindfulness ma' meditazzjoni u yoga. Mod ieħor ta' kif nistgħu nippratikaw il-mindfulness hija b'mumenti ta' silenzju. Tgħidli kemm kemm għandi xi ħans nikol ħajkolli mumenti ta' silenzju? Bejn università, xogħol, ħbieb u familja, jaf tkun diffiċli li jkollna l-lussu ta' mumenti waħedna fis-silenzju. Però m'hemmx għalfejn tkun sija. 5 minuti, 10, f'sitt minuti ta' silenzju bil-kwiet waħedna. Nistgħu nagħmluha fil-għodu x'inhu nqumu, nistgħu nagħmluha waqt li qed nieħdu bela kafè, te, hot chocolate. Għal dan l-eżerċizzju nistgħu wkoll nużaw is-sensi tagħna, fejn pereżempju nħarsu barra minn tieqa jew gallerija. Naraw u nisimgħu l-għasafar. Nosservaw it-temp. Jew sempliċi impoġġu bil-qiegħda fuq sufan jew siġġu komdu u nosservaw dak li qed jiġri madwarna f'dak il-mument preżent. Jeżistu wkoll videos apposta li jiggwidaw kif tagħmel mindfulness. Hemm videos qosra ta' 5 minuti u hemm ħafna itwal fejn ikun hemm xi ħadd jiggwidak kif tipprattika l-mindfulness, bħal pereżempju body scan. Dawn huma riżorsi b'xejn li nistgħu nagħmlu użu minnhom biex jgħinuna nipprattikaw modi differenti ta' mindfulness. Hemm uħud li jiffukaw fuq in-nifs fejn oħrajn jiffukaw fuq partijiet differenti ta' ġisimna. Dawn ukoll jgħinuna niffukaw fuq il-preżent u jgħinuna nirrilassaw billi nosservaw x'inhu għaddej minn ġisimna. Dawn l-eżerċizzi li semmejt jaf jaħdmu għal xi wħud u ma jaħdmux għal oħrajn. U r-raġuni hija li l-mindfulness jaf ma tkunx utli għal kulħadd peress li hija esperjenza suġġettiva. Importanti ħafna li nafu x'jaħdem għalina ħalli nipprattikaw dak li jaħdem għalina. Fi tkliem, il-mindfulness tenna niffukaw u nejxu l-preżent. Milli nħallu lil moħħna jewden fuq il-passat u l-futur. jeżistu diversi resursi li jistgħu jkunu ta' għajnuna biex jgħinuna nitgħallmu u nipprattikaw il-mindfulness biex tgħinna jkollna aktar kontroll fuq il-ħsibijiet tagħna u nkunu konxi tal-preżent. Jekk issib li għandek bżonn aktar għajnuna jew support jew forsi tixtieq titkellem ma' xi professjonist, dejjem tista' tikseb ukoll għajnuna professjonali biex jgħinuk titgħallem kif tista' tipprattika l-mindfulness aħjar biex tkun tista' tgħix aħjar fil-preżent.
Ekku, grazzi lill-grupp di Willingness semmek Danika li għal din il-ġimgħa naqdet magħna biex tina wkoll diversi tips fuq is-saħħa mentali. Dak kien il-programm Vuċi Student, repetizzjoni nhar il-ġimgħa li ġej fil-ħamsa nofs fuq il-frekwenza 103.7 FM. Il-programm bħal dan panel ta' żgħażagħ oħrajn fejn se nitkellmu suġġett interessanti ieħor fejn żgur li l-opinjoni ta' żgħażagħ se tkun qiegħda tiġi preżentata mod miftuħ anke il-vuċi tal-istudenti il-vuċi taż-żgħażagħ preżenti fuq din il-frekwenza 103.7 FM Campus FM. Imma mbord għall-ġimgħa oħra isellmilkom u tislijiet.